Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Filipljanima u trećem poglavlju i započinjemo naše razmatranje 15. stiha. Koji smo dakle savršeni, mislimo ovo. Ako i nešto drugačije mislite, Bog će vam to i otkriti. Koji smo savršeni? Šta je ovim hteo da kaže? Mislim da ovo mogu da ilustrujem drvetom pomorandže koje imam. Moje drvo je ove godine prepuno plodova. Neke pomorandže su još uvek zelene, ali su za ovo doba godine savršene. To su savršene pomorandže. Ali ako dođeš u posetu kod mene za mesec dana, više neće biti savršene ako ostanu u stanju u kakvom su sada. Vidiš, kada apostol Pavle kaže savršeni, on misli na to da se stiglo do tačke na kojoj čovek u sazrevanju treba da bude. Evo još jedne ilustracije, to kroz bebu. Pretpostavimo da imamo bebu od 17 meseci. Kako je to divna jedna beba za nagradu. Ali ako je posle sledećih 17 meseci vidiš, a ona i dalje govori da, da i bu, bu, onda tu nešto ozbiljno nije u redu. Sazrevanje je ono što je apostol Pavle imao na umu. On ovako kaže. Hajde da mi, koji smo ovoliko koliko jesmo upotpunjeni u Hristu, koji normalno uzrastamo u Hristu, hajde da mislimo ovo. Drugim rečima, mislimo isto što i Pavle. Siđimo na trkačku stazu sa Pavlom i trčimo ka istom cilju. Ako i nešto drugačije mislite, Bog će vam i to otkriti. Možda imaš neku drugu ideju, možda Bog ima za tebe nešto drugo da radiš. Ako si spreman da to učiniš, On će ti pokazati. Bog može da vodi spremnog vernika. Možda se sećaš da nam je psalmista rekao da ne budemo kao konj i kao mazga kojima se stavljaju uzde u usta da bi ih ljudi vodili. Ako Bog mora tako da te vodi, boleće te. Zašto mu ne dozvoliš da te vodi svojim okom? On bi voleo tako da te vodi. O tome apostol Pavle govori. Bog će vam i to otkriti. Bog će vam otkriti svoju volju ako želite da budete vođeni. Čujem kako hrišćani govore, samo kada bi znao Božiju volju. To je stvar toga da li si u kontaktu sa Gospodom Isusom. To je stvar približavanja njemu. To je stvar spremnosti da učiniš njegovu volju kada ti je on pokaže. Nema male formule za otkrivanje Božije volje. Čovek ne može da živi nemarno i da očekuje viziju ili anđela da mu se pojavi neko zeleno svetlo i pokaže izlaz iz krize. Poznavanje Božije volje dolazi kroz svakodnevno hodanje sa Bogom i spremnost da od Boga budemo vođeni. Ovo će nas održati na pravom smeru kroz život i pružit će veliku radost našem srcu. Samo što smo dosigli, toga se držimo. Pavle ohrabruje Filipljane da se drže trke. Želi da trče za nagradu. Na ono na što ih Bog u Hristu Isusu gore poziva. Zatim nastavlja i sebe iznosi kao primjer. Ugledajte se na mene, braćo, i gledajte na one koji žive onako kako i vi imate primjer u nama. Voleo bih da ja mogu to da kažem, ali ne mogu. A Pavle je mogao. On kaže, ako želite da znate kako da to uradite, gledajte mene. To ne treba da bude imitacija. On ovde hoće da kaže da treba da delite Hristovu silu u njegovom telu, u crkvi. Verujem da je za vernika prikladno da deluje unutar hrišćanske organizacije i crkve. To ne mora da bude zgrada sa nekim visokim zvonikom. Mnogi ljudi misle kako treba da idu u određenu vrstu građevine. To nije neophodno. Možeš da deluješ unutar hrišćanske organizacije. Ako u tvojoj okolini postoji dobra biblijska crkva gde se govori Božja reč, mislim da nećeš biti u skladu sa Božjom voljom ako se u tu crkvu ne uključiš. Ako u tvom gradu postoji dobra hrišćanska organizacija kroz koju Bog deluje, a ti je ne podržavaš, mislim da si izvan Božje volje. Mislim da je to ono o čemu Pavle ovde poučava i o čemu govori i na drugim mestima. Sada Pavle govori o negativnoj strani. Jer mnogi, o kojima sam vam više puta govorio, a sada i plačući govorim, žive kao neprijatelji Hristovog krsta. Njihov kraj je propast, trbuh je njihov bog, a slava im je u sramoti, oni misle samo na zemaljsko. Ovo je ozbiljna osuda onih koji sebe predstavljaju kao hrišćane. Tvrde da su hrišćani, ali se njihove reči protive njihovom životu. Njihov bog je njihov stomak. To je užasno. To znači da njima upravljaju apetiti. Neki koji se predstavljaju kao hrišćani imaju apetit za novac. Sve bi uradili za dinar. Drugi takav apetit imaju prema seksu, koji postaje njihov bog. Drugi su pohlepni. To je uzrok većine sukoba i oholosti. Osnovni uzrok za to je da su njihov um i srce vezani za zemaljske stvari. Oni žive za sebe i samo za sebe i u tome uživaju. Ponose se onim zbog čega bi trebalo da ih je stid. Apostol Pavle kaže da ako si uzverovao u Hrista, ako se tebi desila takva ista revolucija kao i njemu na putu za Damask, ako je Hristos potpuno obuzeo tvoje razmišljanje, vreme, talenat, imanje, onda će to tvoj život i da govori. Jakov je to ovako rekao. Tako je i vera, ako nema dela, sama po sebi mrtva. Ali neko će reći, ti imaš veru, a ja imam dela. Pokaži mi svoju veru bez dela, a ja ću ti pokazati veru po svojim delima. Kaže poslanica Jakovljeva, drugo poglavlje, 17. i 18. stih. Drugim rečima, prijatelju, ako nemaš nikakvih dela, nećeš uveriti svoga suseda. On će tvoju veru ocenjivati prema tvojim delima. Jean Calvin je rekao, samo vera spasava, ali vera koja spasava nije sama. Neki smatraju da je surova izjava trbuh je njihov bog. Mislim da nije surova, ali je surovo stanje o kome izjava govori. Kako je tragično videti hrišćanina koji se odao prolaznim svetovnim stvarima i koji misli samo na zemaljsko. Apostol Pavle je promenio svoju nadu za budućnost. Naše je carstvo, međutim, na nebesima. Odakle i spasitelja očekujemo, Gospoda Isusa Hrista. Umesto reči carstvo, bolji bi prevod bio građanska pripadnost ili građanstvo. Ovo govori o potpunom načinu života. Ovo podrazumeva novi životni stil. Još bolji prevod je dala gospođa Montgomery, jer je naš dom u nebu. Verovatno je ovo bliže onome što je apostol Pavle rekao. Grčka reč za ono što je kod nas u ovom stihu prevedeno kao carstvo jeste politeio, što znači ponašati se kao građanin. Grad Filipi je bio rimska kolonija. U Filipima su se sprovodili rimski zakoni. Ljudi su nosili istu odeću kao u Rimu. Govorili su latinski. Sve je bilo kao u Rimu, jer je to bio kolonijalni grad. Danas se svi vernici kolektivno nazivaju crkvom i oni treba da budu nebeska kolonija. Treba da se ponašaju kao u nebu i da služe nebeskim jezikom. Nažalost, to nije uvek slučaj, ali treba da bude naš cilj. Apostol Pavle kaže da smo mi Hristovi ambasadori na zemlji, da predstavljamo nebo i nebesku poruku na zemlji danas, jer je naše carstvo na nebesima. Odakle iz Spasitelja očekujemo Gospoda Isusa Hrista? Pavle ispoljava nadu vernika i to čini na visokom nivou slavljenja Boga. Ovo je radosno iščekivanje Gospodnjeg povratka. Nada vernika u Novom Zavetu nikada nije doba velike nevolje. Kada kaže da je naš dom u nebu, kaže i to da odatle očekujemo Spasitelja, Gospoda Isusa Hrista. Ništa ne govori o prolasku kroz veliku nevolju, koja će se zbiti u vremenu suda, a crkva je oslobođena suda. Vernici neće proći kroz veliku nevolju, baš kao što ni Enoh nije prošao kroz potop. Mnogi se drže mišljenja da Gospod može da sačuva crkvu u vremenu velike nevolje. Da, može. Bog je sačuvao Noja u potopu, ali je Enoha uzeo sa sveta. Tokom velike nevolje postojaće dve grupe ljudi. Jedna će biti uzeta, kao što je rekao crkvi u Filadelfiji, zato što si sačuvao moju reč o strpljivosti i ja ću sačuvati tebe od časa iskušenja koji će doći na sav svet, da iskuša ona što stanuju na zemlji, kaže 10. stih 3. poglavlja Jovanovog otkrivenja. Druga grupa će proći kroz veliku nevolju. Tu će biti veliko društvo neznabožaca, ali će biti i 144.000 Izraelaca koji će kroz veliku nevolju proći zato što Bog treba da ih zapečati. Dozvoli da napravim digresiju i kažem da učenje kako će crkva proći kroz veliku nevolju za mene postaje sve veći apsurd. Zastupnici ove teorije smatraju da u pismu ne postoji stih koji kaže da crkva neće proći kroz veliku nevolju. Iako je tačno da ne piše tim rečima, isto tako, nigde ne piše o tome da crkva ne treba da radi neke stvari. Na primjer, siguran sam da ćemo svi imati poziciju, neki posao kroz celu večnost, ali pismo o tome ne govori detaljno. Međutim, pismo vrlo jasno govori da crkva ima slavnu, divnu nadu za budućnost. Mnogima od nas se čini da smo na ivici uzdignuća crkve. Međutim, Sveto pismo nam ne govori kada će Isus doći. Pavle je očigledno smatrao da bi tokom njegovog života Gospod Isus mogao doći. Međutim, nigde ne postoji zapis o tome da on smatra kako treba prvo da prođe kroz veliku nevolju. Tokom svog života on je podneo mnoge nevolje, ali ih nikada nije tumačio kao veliku nevolju. Sa prizvukom radosnog iščekivanja, Pavle kaže: Naše carstvo, odnosno građanstvo, je međutim na nebesima, odakle i spasitelja očekujemo, Gospoda Isusa Hrista. Nakon što prođemo kroz pravu nevolju, u mojem svetom pismu tako ne piše. Nigde ne piše da će crkva proći kroz veliku nevolju, prijatelju. Pavlovo radosno iščekivanje potpuno jasno pokazuje da je on čekao Hristov povratak, a ne veliku nevolju. Koji će preobraziti naše poniženo telo, da bude saobrazno njegovom slavnom telu, svojom silom kojom može sve da pokori sebi. Naše poniženo telo moglo bi se prevesti i kao iskvareno telo. Ovo znači da će on promeniti naše zemaljsko telo. Ovo telo koje imamo je zemaljsko ili zemljano, podložno je svim vrstama ograničenja. Prilagođeno je ovoj zemlji. Mi nismo prirodno podešeni i opremljeni za odlazak u svemir. Naša tela su zemljana. Da bude saobrazno njegovom slavnom telu. Naša tela su kvarljiva. Jednoga dana ćemo otići iz ovoga tela. Ostavit ćemo ga jer je kvarljivo. Naše telo će se promeniti. Moje telo bih želeo odmah da promenim. Biće saobrazno njegovom slavnom telu. Biće kao telo koje je Gospod Isus imao nakon svoga vaskrsenja. Biće proslavljeno telo. Pavle o tome govori u poslanici Korinćanima. Evo, kazujem vam tajnu. Nećemo svi pomreti, ali ćemo se svi izmeniti u momentu, u trenu oka, kada zatrubi posljednja truba. Truba će naime zatrubiti i mrtvi će biti vaskrsnuti neraspadljivi, a mi ćemo se izmeniti. Ovo kažu 51. i 52. stih prve poslanice Korinćanima, 15. poglavlje. Stvar je da u tome da će se to odjednom desiti, kada se čuje zvuk trube. Dok se bavim pogrešnim tumačenjem ovog odeljka, dozvoli da kažem i to da neki ljudi misle da će neko od anđela koji se spominju u otkrivenju zatrubiti u trubu. Međutim, onaj koji će zatrubiti ovde nije označen. Otkrivenje se bavi Izraelom. U Starom Zavetu čitamo da je Izrael kroz pustinju započinjao putovanje zvukom trube. Dve srebrne trube bi zatrubile i to je bio znak za pokret. Izraelci su koristili trube. Mi to ne činimo. Možda se sećaš da će posljednja truba biti spomenuta u vezi sa uzdignućem crkve u prvoj poslanici Solunjanima. Jer će sam Gospod na zapovest, na glas arhanđela i na trubu Božiju sići sa neba, te će mrtvi u Hristu vaskrsnuti prvo, kaže 16. stih. 4. poglavlja prve poslanice Solunjanima. Zapazi da je truba Božija. Ko je tu trubu predao Gavrilu i rekao da će on da zatrubi? Pitam se da li Gavrilo uopšte ima trubu ili rog. Gospod će doći sa glasom arhanđela i sa trubom Božijom. I jedno i drugo govore o dostojanstvu i slavi tog njegovog glasa. Njegov glas je prodoran i zastrašujući. Slušaj kako Jovan opisuje glas proslavljenoga Hrista. U dan gospodnji zaneh se i čuh za sobom snažni glas kao zvuk trube. Ovo je 10. stih prvog poglavlja Otkrivenje Jovanovog. A kada se okrenuo da vidi ko govori, video je proslavljenog Hrista. Jovan je čuo njegov glas. Trube nisu povezane sa crkvom. Nastavit će se.